Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro, spoštovane poslušalke in poslušalci. V naslednjih treh dneh bomo nekaj besed več rekli o kletarjenju, o negi vina. Z nami je enologinja z analize Ptuj, gospa Andreja Brgles, ki vrši enološko svetovanje in je tudi ena od pooblaščenih organizacij za oceno vina v Republiki Sloveniji. Najprej dobro jutro.
Dobro jutro vam in tudi vsem poslušalcem.
Poglejte, pred nami zelo blizu je Martinovo, takrat se iz mošta dela vin, pravijo stari pregovori, ampak midva bi se zdaj najprej na kratko ustavila ob pogledu na letošnje pridelovalno leto. Kaj so bile tiste največje težave, s katerimi so se vinogradniki srečevali?
Letošnje leto je bilo zelo pestro, zlasti je močno zaznamovalo vse ukrepe, tako ob trgatvi kot tudi kasneje zdravstveno stanje grozdja, ker vemo, da ni bilo ravno idealno, v nekaterih primerih celo kritično, smo imeli zaradi tega veliko težav. Že kar na začetku. V letošnjem letniku je bilo kar težko se odločati že ob trgatvi, kdaj sploh potrgati. Namreč sladkorne stopnje bili smo malce razvajeni od prejšnjih let, imeli smo krasne letnike, praktično ekološko grozdje, zelo malo škropiv, zelo malo bolezni, visoke sladkorne stopnje. Letos pa temu ni bilo tako. Tako da so nekateri kar v želji, da bi še čakali in čakali, mogoče tudi v tem želji malo pretiravali in prišla je tudi gniloba, ne glede na to, ali so uporabljali sredstva za zaščito ali ne. Tako da takrat potem kasneje se je izkazalo, da grozdje več ni bilo tisti ta pravi kondiciji, pa tudi sladkorne stopnje in tudi kislina ne nazadnje niso bile prav ravno tiste idealne. Naj povem, da se taka mlada vina zaradi določenih snovi, ki so zaradi prisotnosti gnilobe, mi jim rečemo recimo glukan je taka snov, ta vina se slabše ali pa zelo težko samo čistijo. Tako da svetujem, vkolikor niso recimo uporabljali določenih snovi, ki zavirajo ali pa blokirajo te snovi, da to upravijo zdaj ob hitrem prvem pretoku ali pa celo malo kasneje, ko bodo izvedli svoj drugi pretok. Tako da letos za tiste, ki recimo še niso prvič pretočili vina, svetujem, da to opravijo res čim hitreje, naj ne čakajo. Celo nekako se svetuje dan, dva, tri, mogoče ne več kot en teden. No, za tiste, ki pač so to že opravili, pa svetujem, da naredijo hitro še en ponovni pretok. In tudi količine žvepla, to je bilo že verjetno letos že povedano, ki jih bo to mlado vino letos potrebovalo, bodo nekaj više, kot smo bili navajeni v prejšnjih letnikih. Tako da namreč zakaj to razlagam? Vse te motnosti, ki so prisotne v takem mladem vinu, ki je pridelano iz malce bolj botritičnega grozdja, so osnova za razvoj določenih bolezni in napak, ki pa, če mi to vino, pa mlado vino hitreje zbistrimo, se ne pojavljajo v tolikšni meri ali pa se sploh ne pojavijo. Zato se toliko okrog teh pretokov govori. No, če so pa, kot sem rekla, prvi pretok že storili, pa naj ponovijo drugi pretok in če niso uporabljali določenih snovi za zaščito, pač zdaj v tem fazi uporabljajo nekatere enološke pripravke. Tukaj bi predvsem izpostavila eno novejšo zadevo, to so te galotanini, ki močno blokirajo delovanje polifenoloksidaz, palakaze, to so pa snovi zopet, ki potem vplivajo na razvoj vina, zelo bi rekla, močno prizadenejo tako aromo vina, zlasti tiste primarne snovi, kot tudi potem povzročajo oksidacije in tudi hitro staranje takih vin. Ta vina so recimo čez pol leta, mi rečemo tako po domače, postanejo kar naenkrat dolgočasna, starikava, no in da bi se temu izognili, ravno zaradi tega svetujemo uporabo.
Gospa Andreja Brglez, recimo vinogradnik, vinar je opravil drugi pretok. Pogleda to svoje vino in vidi, da še ni zbistreno. Je smiselno zdaj narediti analizo, videti, kaj se pravzaprav dejansko dogaja. Analiza pa verjetno pomaga tudi se potem odločati, omenili ste te tanine, če sem si prav zapomnil.
Vsekakor je analiza na mestu, predvsem bi tukaj izpostavila senzorično analizo, se pravi, da vino pokušamo. Včasih je ni dovolj, da sami ocenimo, kaj se z vinom dogaja oziroma kakšni možni ukrepi, tako da je mogoče res boljše, zlasti v letošnjem letniku, ki kot vidimo bo težaven, da se poslužujemo tudi kakšnega strokovnega mnenja, ker je v tej fazi zelo, zelo pomembno, kam se in kako zapeljemo svoje odločitve, ker pač tako, kot si bomo zdaj le poslali, tako bo potem tudi vino ležalo.
Omenili ste dve pretakanji, je smiselno tudi tretje, recimo, če hočemo narediti korak naprej, če še ugotavljamo, da to ni tisto?
Ja, vsekakor pretoki, zlasti v razmerah, ko imajo pridelovalci vedno več nerja večje posode, pa vedno manj lesa, so vsekakor dobrodošli, ne glede na to, da si želimo čim bolj reduktivnih pogojev, se pravi takih, ki nekako ohranjajo cvetico vina, pa je vseeno neki odmerek tudi kisika pomaga, da se stvari lažje in prej se sedejo, pa tudi, da se zadeva prej razvija v pravo smer, takšno ali drugačno. Ne nazadnje, pogledajte, nekateri bodo že začeli tržiti vino, mogoče že konec tega leta, se pravi letnik 13, že konec leta, letošnjega leta, tako da tisti bodo vsekakor mogli v tem smislu biti malo hitrejši, pa malo bolj pridni, da bodo prišli čim prej do tržno zanimivega vina.
Gospa Andreja Brglez, hvala lepa za današnje jutro, jutri pa nadaljujemo.
Hvala tudi vam in vse dobro.
Dobro se je zavedati. Kmetijstvo nas vse preživlja.